Երրորդ. Իշխանադուստր Մարիան իր մեկնումը հետաձգեց. Սոնյան, Կոմսը աշխատում էին փոխարինել Նատաշային, բայց չէին կարողանում. Նրանք տեսնում էին, որ միայն նա է կարողանում մորը պահել խելագար հուսահատությունից. Երեք շաբաթ Նատաշան շարունակ առանց մորից հեռանալու ապրում էր մոր մոտ, քնում էր բազկաթոռում, նրա սենյակում, ուտեցնում, խմեցնում էր նրան և անդադար խոսում էր նրա հետ. Խոսում էր, որովհետև միայն նրա քնքուշ, շոյող ձայնն էր հանգստացնում Կոմսուհուն. Մոր սրտի վերքը չէր կարող բուժվել. Պետյայի մահը խլեց նրա կյանքի կեսը. Մի ամիս հետո Պետյայի մահվան լուրը ստանալուց, երբ նա թարմ ու առույգ 50 տարեկան կին էր, նա իր սենյակից դուրս եկավ կիսամեռ և կյանքին չմասնակցող մի պառավ. Բայց նույն այդ վերքը, որ կիսով չափ սպանեց Կոմսուհուն, այդ նոր վերքը կյանքի կոչեց Նատաշային. Հոգու վերքը, որ առաջանում է հոգևոր մարմնի պատրվածքից, ճիշտ այնպես, ինչպես և ֆիզիկական վերքը, որքան էլ դա տարօրինակ է թվում, այն բանից հետո, երբ խորը վերքը առաջացել է և թվում է պրունկները վրա եկած, հոգևոր վերքը, ինչպես և ֆիզիկականը, ապաքինվում է միայն ներսից եկող կյանքի ուժով. Իշխան Անդրեի վերջին օրերը Նատաշային մոտեցրին կապեցին իշխանադուստր Մարիայի հետ. Նոր դժբախտությունը ավելի ևս մոտեցրեց նրանց. Իշխանադուստր Մարիան հետաձգեց իր մեկնումը, և վերջին երեք շաբաթը, ինչպես հիվանդ երեխայի, խնամում էր Նատաշային. Վերջին շաբաթները, որ Նատաշան անցրել էր մոր սենյակում, ջլատեցին նրա ֆիզիկական ուժերը. Մի անգամ իշխանադուստր Մարիան օրվա կեսին, նկատելով, որ Նատաշան դողում է տենդային սարսուռի մեջ, տարավ նրան իր մոտ և պարկեցրեց իր անկողնի վրա. Նատաշան պարկեց, բայց երբ իշխանադուստր Մարիան, վարակույրն իջեցնելով, ուզում էր դուրս գալ, Նատաշան նրան կանչեց իր մոտ.
«Քունս չի տանում, Մարի, նստիր ինձ մոտ»։
«Դու հոգնած ես, աշխատիր քնել»։
«Ոչ, ոչ, դու ինչի ինձ դուրս բերիր»։ «Մայրս կհարցնի ինձ»։ «Մայրդ հիմա ավելի լավ է, նա քիչ առաջ այնպես լավ էր խոսում»։
Ասավ իշխանադուստր Մարիան. Նատաշան պարկած էր անկողնում և սենյակի կիսախավարի մեջ դիտում էր իշխանադուստր Մարիայի դեմքը։
«Նման է սա նրան»,»
մտածում էր Նատաշան.
«Այո, նման է և նման չէ, բայց սա առանձնահատուկ է, օտար, խորտ, բոլորովին նոր, անհայտ, և սա սիրում է ինձ. Ինչ կա սրա սրտում»։ «Ամեն բարի բան, բայց ինչպես է, ինչպես է նա մտածում, ինչպես է նայում ինձ»։ «Այո, նա սքանչելի է»։ «Մաշա»,
ասավ երկչոտ, նրա ձեռը ձգելով դեպիրը։
«Մաշա, դու մի կարծիր, թե ես վատնեմ»։ «Մաշա, սիրելիս, ինչպես եմ սիրում ես քեզ»։ «Ընդմիշտ, ընդմիշտ կլինենք բարեկամներ»։
Եվ Նատաշան, գրկելով, սկսեց համբուրել իշխանադուստր Մարիայի ձեռներն ու երեսը։ Իշխանադուստր Մարիան ամաչում և ուրախանում էր Նատաշայի զգացմունքների այդ արտահայտությունից։ Այդ օրվանից իշխանադուստր Մարիայի և Նատաշայի միջև հաստատվեց այն բուրըն ու քնքուշ բարեկամությունը, որ լինում է միայն կանանց միջև։ Նրանք անդադար համբուրվում էին, քնքուշ խոսքեր ասում միմյանց, և ժամանակին մեծ մասը անցնում էին միասին։ Եթե մեկը դուրս էր գալիս, մյուսն անհանգստանում էր և աշխատում միանալ նրան։ Նրանք երկուսը միասին ավելի մեծ համամտություն էին զգում միմյանց մոտ, քան ջոկ-ջոկ, յուրաքանչյուրն ինքնին։ Նրանց միջև գոյացել էր ավելի ուժեղ մի զգացմունք, քան մտերմությունը։ Դա մի բացառիկ զգացմունք էր, թե կյանքը հնարավոր է միայն միմյանց ներկայությամբ։ Երբեմն նրանք լռում էին ամբողջ ժամերով, երբեմն արդեն անկողնում պառկած, նրանք սկսում էին խոսել ու խոսում էին մինչև առավոտ։ Նրանք խոսում էին մեծ մասամբ հեռու անցյալի մասին։ Իշխանադուստր Մարիան պատմում էր իր մանկության մասին, իր մոր մասին, հոր մասին, իր երազանքների մասին, Եվ Նատաշան, որ առաջ հանգիստ անըմբռնողությամբ երեսը շրջում էր անձնազոհության, հեզության այդ կյանքից, քրիստոնեական ինքնազոհության պոեզիայից, այժմ իրեն սիրով կապված գալով իշխանադուստր Մարիայի հետ, սիրեց իշխանադուստր Մարիայի թե անցյալը, թե հասկացավ կյանքի առաջ իրեն անհասկանալի կողմը. Նա մտադիր չէր հնազանդությունն ու անձնազոհությունը գործադրել իր կյանքում, որովհետև սովոր էր փնտրել այլ ուրախություններ, բայց հասկացավ և ուրիշի մեջ սիրեց առաջ իրեն անհասկանալի այդ առաքինությունը. Իշխանադուստր Մարիայի համար, որ լսում էր Նատաշայի մանկության ու առաջին ջահելության պատմությունները, նույնպես բացվում էր կյանքի առաջ անհասկանալի կողմը, կյանքի հավատը, կյանքի վայելքների հավատը. Նրանք ճիշտ նույնպես էլ երբեք չէին խոսում նրա մասին այն նպատակով, որպեսզի խոսքերով չխանգարեն, ինչպես իրենց էր թվում զգացմունքի այն բարձրությունը, որ կար իրենց մեջ, իսկ այդ լռությունը նրա մասին ասում էր այն, որ նրանք կամաց-կամաց, դրան չհավատալով, մոռանում էին նրան։ Նատաշան նիհարեց, գունատվեց, և ֆիզիկապես այնպես թուլացավ, որ բոլորը շարունակ խոսում էին նրա առողջության մասին, և այդ նրան հաճելի էր, բայց երբեմն անսպասելիորեն նրան տիրում էր ոչ միայն մահվան երկյուղը, այլ հիվանդանալու, թուլանալու, տկարանալու, գեղեցկությունը կորցնելու երկյուղը, և երբեմն ակամա ուշադիր դիտում էր նա իր մերկ ծեռը, զարմանալով նիհարության վրա կամ առավոտները հայելու մեջ նայում էր իր երկարած, խղճալի, ինչպես իրեն էր թվում դեմքին։ Նրան թվում էր, թե այդ այդպես պետք է լինի, և միաժամանակ սարսափում էր ու տխրում։ Մի անգամ նա հապճեպ վեր կացավ և ծանր հևաց, և անմիջապես ակամա մի գործ հնարեց իր համար ներքևում, և այնտեղից նորից վազեց վեր, ուժերը փորձելով և իրեն հետևելով։ Մի ուրիշ անգամ նա կանչեց Դունյաշային, և նրա ձայնը դողդողաց։ Նա նորից կանչեց Պասուհուն, չնայած այն բանին, որ լսեց նրա քայլերը, կանչեց այն կրծքային ձայնով, որով երգում էր, ու ականջ դրեց դրան։ Նա այդ չգիտեր, չէր էլ հավատա, բայց նրա սիրտը ծածկող, նրան ընթափանցելի թվացող տիղմի շերտի տակից արդեն դուրս էին գալիս կանաչի նուրբ, քնքուշ ասեղներ, որոնք պետք է արմատավորվեին և իրենց կենսաթրթիռ ընձյուղներով այնպես սգողեին նրան ճնշող վիշտը, որը շուտով չէր տեսնվելու և չէր նկատվելու։ Վերքը բուժվում էր ներսից։ Հունվարի վերջին իշխանադուստր Մարիան մեկնեց Մոսկվա, և կոմսը պնդեց, որ Նատաշան գնա հետը, նրա համար, որ խորհրդակցի բժիշկների հետ։